Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Играње политики и патриотизам пред народот. Вака председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села го објаснува однесувањето на ВМРО ДПМНЕ во врска со ова прашање. Тврди дека истите политички актери го прифатиле во целост законот во периодот кога се договараше владината коалиција. Во неделното интервју за нашето радио Села вели дека се чувствува достоинствено во опозиција и барем за сега не се гледа во друштво на Заев и Ахмети. Според него прашањето за името треба да се затвори побрзо, а акцент да се стави на реформите во правосудството. Целото интервју проследете го во следните минути.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Законот за употреба на јазиците најде на големи реакции во јавноста, тргнувајќи од начинот нели на кој што помина донесувањето на законот, но и во однос на содржината од страна на делот експертската, да речам стручната јавност. Зошто тогаш толку брзање да се донесе овој закон, кога факт е дека не беше дел од реформските приоритети, а на тоа беше укажано и од повеќе европски дипломати?
Знаете што? Не е баш така како што сега се обидува да се пласира во јавност. Зборуваме дека законот е донесен без дебата, што не е вистина. Можноста ја имале сите за дебата во врска со законот, а забораваме дека 2008 беа донесени, не знам, над 100 закони, меѓу кои и законот за употреба на јазиците. Страна на истите политички актери кои вчера се спротиставеа нели на законот и кои бара нели да има јавна дебата. Памтите 2008 како се донесе законот. Значи ова беше непотребна реакција од нивната страна. Ова е само играње политики и патриотизам пред народот, а не име до тоа целта, бидејќи истите политички актери. Јас многу добро сум информиран, кога беше во прашање да се формира ново мнозинство, го прифатија истиот закон и не се согласува само со специјалното јавно обвинителство. Значи се работи само за театар, за ништо друго. Овој закон, за воле на вистината, требаше да се донесе 2004 година, кога требаше да се исполни законската рамка на Охридскиот рамковен договор. Значи, доцнеме 14 години. Законот за употреба на јазиците е многу важен закон за албанското општество тука во Република Македонија. И мислам дека не треба да се поделат дали е тоа дел од реформите или не дел од реформите. Дел од реформите е почитување на елементарните права на граѓаните. Употребата на јазикот е елементарно право на секој граѓанин. Изјавите на некои, како што тврдите вие, представници на амбасада, мислам дека се неодговорни и можда не ги знаат добро политичките збиднувања тука во Република Македонија и затоа дават брзи такви изјави.
Да, сепак, не е ли малку горка победата во однос на, нели, зборувам кај вас како припадник, нели, на албанската етничка заедница, да, ете, го добиете овој закон, ако сте има предвид дека сепак немаше никаква амандманска расправа, не беше дозволено, што е, нели, е сепак елементарно право во еден законодавен дом на опозицијата, без разлика дали е театар или политика од нивна страна. Зборуваме за процедурите, деловник, прекршен, устав и така натаму.
За кој амандман? За амандманите кои 33.000 амандмани се однесуваат само за наказнените одредби. Мислам дека тоа не се... Целта никогаш не е било да се има дебата во врска со законот за употребата на јазиците. Јас би сакал многу да има дебата во Македонија и тоа суштинска дебата. Очито сега, кога е и дебатата околу преговорите со Грција. За жал, уште за јазикот кој јас го зборувам, албанскиот јазик, во Македонија дефиницијата е јазикот кој го зборуват на 20% од населението и кој е различен од македонскиот јазик. Ја за ваква дебата сум.
Добро, господине Стела, на што ја темелите вашата замисла за Македонија како бинационална држава со дводомен парламент?
Секогаш проблем во Македонија, со исклучок на тоа што се случи вчера, со гласењето на закона, видам мајоризацијата на помалите етнички заедници. Се обидовме да ова да го спречиме преку во 2001 преку Охридскиот драковен договор со воведување на Бадендеровиот принцип, нели, со која имат право на вето сите етнички заедници кои се представени во парламент, во собранието, нели. Се покажа дека е неуспешно, затоа што таков принцип само го зачува статус-квото во ова општество. Единствениот начин со водомен парламент, тоа е на некаков начин вистинската консенсуална демократија. Го имат најразвиените и најцивилизираните општества во светот кои постојат, мислам. Водовен парламент имат Соединетите Американски држави, имат Канада, имат Британија, имат, не знам, многу примери, имат Белгија, така натаму.
Да, но ние сме нели многу далеко од тие цивилизацијски развиени земји демократски. Ве прашувам дали е сепак...
Ако за култура, сакаме да бидеме во исто ниво со нив, нели?
Но
тоа што сме далеко не мора да значи дека треба да живееме во еден примитивен систем.
Дали е реално остварливо?
Дискриминација.
Дали е реално остварливо тоа за кое зборувате или е ваша лична желба?
Не,
прашувам и од аспект на тоа, ние попис не имаме 15 години направен.
Не сваќам. Знаете што? Уставот и политичкиот систем што функционира и што треба да се воспостави, треба да се прилагоди на етничката реалност која ја има една држава. Етничката реалност на Македонија е дека Македонија е мултиетничко општество. И како такво, треба да биде и мултиетничка држава. Кај нас во уставот стои дека Македонија мултиетничко општество, тоа ништо не значи. А кога ќе биде мултиетничка држава, тоа веќе значи нешто.
Не успеавте да најдете заеднички јазик со премиерот Заев и не останавте во неговата коалиција. Дали од денешна гледна точка жалите за тоа?
Не.
Што беше пресудно за да си отидете?
Настојам да бидам одговорен и сериозен кога седнувам и правиме договор, нели? Врска со нештото. Немаше никаква причина делот на договорот и на програмата на владата што се направи, нели, после 27 април, да не важи само во делот на Алијансата за албанците. Да има реконструкција на владата, а да има само на делот на Алијансата за албанците, да се одземат министерство. Не можам да прифатам понижувачко место како што беше заменик премиер за реформи, некоја смислена позиција, која самиот факт што до ден денеска не е исполнето како место, покажува дека некој сакаше да се игра и да се шегува со нас.
Знам дека сте во коректни односи со колегите од БЕСА, меѓутоа таму во партијата, нели, се раздрмаа работите и тие се поделија сепак на две крила. Која идеолошка струја вам ви е, да речеме, поблиска она на Касами или на Гаши, и имали некакви преговори за некаква коалиција со некој од тие две?
Тие идеолошки си тврдат дека се истите. Значи, сите се изборат и двете крила се изборат за да, кој да биде вистинскиот председател на движењето БЕСА. Тоа што им треба нив, како опозиција, им треба да постигнат политичко сближување и да имат само едно движење БЕСА. Бидејќи ние имаме, освен другото, имаме задача за да го донесеме демократијата кај албанското општество тука во Македонија, која за жал не беше овозможено и за време на локалните избори.
Преговорите за името добија една интензивна динамика во последниот период. Дали лично вие, господине Села, верувате дека може да се затвори ова прашање до јуни, како што најавува премиерот Заев?
Треба да се затвори. Не треба да бидат граѓаните под залог на дневните политики и на интересите на политичките партии за да придобиваат база на патриотизам и дека база на тврди ставови, дека не го менјаме ова или она, бидејќи таквиот исход го знаеме, веќе пред 10 години, знаеме 10 години што се случи и кај не доведе тоа. Често се користува проблемот што Грција го има со нас, или изразот. Ама реално, Грција нема никаков проблем, бидејќи Грција е дел од НАТО, е дел од Европската Унија, и тие што имат потреба за да бидат што поврху и за стабилност на регионот, дел од НАТО од Европската Унија и Македонија и граѓаните на Македонија. Затоа мислам дека треба да се најде компромис, почитувајќи и чувствата на граѓаните на двете страни, во случајот повеќе на граѓаните македонци.
Кога сме кај ЕУ и НАТО и ете желбата да бидеме во тие структури, власта исто така се фали дека се одвиваат реформите со една добра динамика. Имате ли вие забелешки во тој дел и како го оценувате ете спроведувањето на реформите, особено во делот на правосудството, јавната администрација, корупцијата?
Добар е делот што веќе односите на Македонија со соседството не се тие кои што беа на времето. Почнуваќи од Бугарија, Албанија и Грција, нели? Што почна сега преговорите. Ама многу сме далеку од вистинските реформи. Значи, јас не сметам за реформа фактот што еден пример ќе земам. Судија или обвинител кој му служал со години на Груевски и на фамилијата негова, сега или му служи на Заев и на неговото или дружба. Треба да му служи на правото, треба да му служат на граѓаните. Или. Не е само името проблем за членување на НАТО. Треба да се знае дека НАТО пред се е правна држава. НАТО пред се е почитување на елементарните права на граѓаните. И НАТО пред се е моќ и стабилност за секоја држава. И се тука треба главно да бидат насочени реформите. А ние повеќе сме фокусирани како партија и за вистинска децентрализација на локалната власт. На таков начин ќе покажеме дека нешто имаме сменето во политичкиот систем и не сме сменали, не знам, само еден, не знам, полош деспот со еден подобар деспот.
Како е да се биде во опозиција откако барем и накратко малку да речеме ете краток период ги почувствувавте привилегиите на власт?
Ние се чувствуваме комодно, со одговорност, бидејќи опозицијата е истовремено и моралот на едно општество. Од кога излеговме од власта, дел од времето ни помина организирајќи го конгресот кој заврши пред една недела. И сега веќе ќе бидеме фокусирани вистински да бидеме моралот на општеството тука во Република Македонија.
Има шанса уште еднаш да ве видиме во друштво со Заев и со Ахмети?
Не верувам дека таква шанса ќе има, бидејќи се работи за достоинство. Никогаш не сме дозволили некој да се игра со нас. И нема да го дозволиме пак тоа да се случи. Нели? Сега во политиката никогаш не постои не. Но од друга страна, во вакви околности не. Нема шанси.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.